galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa Washington.
Waa talaado bisha Diseembarna waa 12 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Jacfar Kuukay.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in shuruudihii caalamiga ahaa ee deyn dhaafista iyo maalgashiga ay kasoo baxday.
sheekada ugu wanaagsan waxaa weeyaan inaan ka soo baxnay, in waxyaalihii la doonayay inaan fulinno aan dhammaantoodba si fiican fulinay. Shir jaraa'id ayay qaban doonaan qolada hay-adda maalin IMF-ka la yidhahdaa Washington markay tagaan, saakay noqonayaan berri markay tagaan, shir jaraa'id bay qaban berri ama saantama iyagaa sheegi doonaa.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa duqayn cirka ah oo xalayto ka dhacday deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose.
wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Qudus ee Bariga Dhexe iyo Ruushka oo ciidamadiisa kala baxay Syria.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu qarax ku dhintay madaxii miina baarista Puntland, Korneyl Cismaan Abshir Kaba Yare. Korneylka ayaa la sheegay inuu haleelay qarax lagu aasay aagga Galgala ee gobolka Bari, halkaa oo ay ciidamada Puntland fariisimo ku leeyihiin. mid ka mid a ilaalada Korneylka dhintay ayaa v o a u xaqiijiyay in qaraxu uu haleelay sarkaalkan xilli ay ciidamadu ku howlanaayeen soo saarista miino jidka dhinaceeda lagu aasay. laamaha ammaanka Puntland weli wax wara kama soo saarin qaraxan uu ku dhintay sarkaalkan miina baarista qaabilsanaa.
saraakiisha ammaanka ayaa sheegay ninkii isku soo xiray bamka ee tubooyinka laga sameeyay ee loo yaqaano pipeline bomb goobta tareenada laga raacay ee magaalada New York uu daawaday dacaayado muuqaala oo ay ISIS soo dhigtay internetka, isagoo sheegay inuu weerarkaasi u diyaariyey si uu ugu aargudo Maraykanka tallaabooyinkiisa milatari ee ay ka geystaan caalamka. mas-uuliyiinta ammaanka waxay sheegeen in ninkan weerarka geysta oo lagu magacaabo Akayed Ullah uu ahaa 72 jir qaxooti ah oo kasoo jeeda dalka Bangladesh, horeyna u wadi jiray taxi. qaraxan ayuu u isticmaalay suuman iyo jiyeero si uu jirkiisa ugu adkeeyo walxaha qarxa, balse qaraxaasi ayaan si buuxda u fulin. weerarkan isniintii ka dhacay magaalada New York ayaa waxa uu la beegsaday wada dhulka hoostiisa marta oo isku xirta goob basaska laga raaco iyo goobta caanka ee fagaaraha Times Square loo yaqaano. muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka ammaanka ee wadooyinka ku xiranna waxay muujinayeen ninka weerarka geystay oo dhex socda dad tiro badan oo xilligii shaqooyinka u sii socda goobahooda shaqada. kadibna waxaa la arkayay goobtii uu taagnaa oo qiiq uu qariyay ninkan, kadibna waxaa la arkay isagoo dhulka yaalla, dadkuna ay kala cararayaan. ninka weerarkan geystay ayaa cisbitaal la geeyey, sidoo kalena 3 qof oo kale oo dhaawacyo fudud qaba ayaa iyana cisbitaalka la geeyey.
waxaa Baris ku kulansan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo 10 hogaamiye oo halkaasi u jooga ka qaybgalka shir madaxeedka xoogga lagu saarayo isbeddelka cimilada. shirkan ayaa imanaya 2 sano un kadib markii ku dhowaad 200 oo waddan ay wada saxiixeen heshiiska Baris ee dhinaca cimilada, kaasoo ku baaqaya in la xadido gaaska wax diiriya ee dalalka hodanka ahi ay hawada ku sii daayaan si loo badbaadiyo wadamada saboolka ah amaba looga badbaadiyo wadamada saboolka ah saameynta isbeddelka dhinaca cimilada. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kama mid ahayn madaxdii lagu martigeliyey in ay ka qayb galaan shirkaasi. Trump ayaa sheegay inuu ka baxay heshiiskaasi oo uu sheegay inuu dhibaato u geysanayo Maraykanka iyadoo laga fekerayo danaha dowlado kale, waa sida uu yiri.
dadka reer Alabama ayaa maanta codkooda dhiibanaya doorasho si weyn indhaha loogu hayo oo la doonayo in lagu buuxiyo booskii sanadka ee uu baneeyey Jeff Sessions, xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka. mid ka mid ah musharaxiinta ayaa waxa ku hareereysan eedeymo loo haysto waa Roy Moore wuxuuna u tartamayaa xisbiga jamhuuriga waxa uu la daalaa dhacayaa eedeymahaasi ku aadan xadgudub iyo anshaxumo uu kula kacay gabdho yaryar taasoo mid ka mid a da-deedu ahayd 14 jir Moore ayaa waxa uu dafiray inuu ku xadgudbay gabdhahaasi markaas oo ay da-diisu ahayd 30 waxaanuna ku lug yeeshay xiriir gabdho yaryar taasoo sharci darro ka ahaa dalkan Mareykanka ninka ay sahayaan Moore ee ka socda xisbiga dimuquraadigana waxa uu sheegay in eedeymaha Moore ay ka dhigayaan mid aan markaasi dadka reer Alabama aan u cuntamaynin islamarkaana uma qalma ayuu yiri in Alabama uu ku matalo aqalka senadka halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegeen xalay duqeymo cirka ah lala beegsaday gaari nooca caasiga loo yaqaano oo maraya deegaanka Mubarak Al-Shabaab waxay ku sheegtay baraha taageera in gaarigaasi uu siday qudrad iyo dad rayid ah weerarkaasina ay wax ku noqdeen laakiin saraakiisha gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegeen in gaarigaasi ay saraayeen walxaha qarxa wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arintan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose Cali Nuur
hawshan xalayto ka qabsantay Mubarak eriyadiisa waxay ka mid ahayd howlgallo waayadan dambe si joogta ah looga hayay cadowga oo lagu ugaarsanayay waxaa la weeraray maalmahan dambe baabuur qax yani ama lagu xirayo oo la ogaaday ama maxkaba lagu soo xiray
duqeynta Mubarak ka dhacday marka waxaad leedahay gaari walxaha qarxa sida ayaa lala beegsaday
sida ay noo xaqiijiyeen anagu hadda meesha kuma sugnin sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ku shaqada lahaa waxay ahaayeen uun waxaa waayadan dambe la bartilmaameedsanayay baabuurta qaraxa lagu soo xiro sida gaarka u isticmaalaan saraakiishu marka noocyada ayay ahaayeen inta badan
waa gartay marka gaarigan xaguu ka soo baxay xaguuse ku socday
gaarigani waa soonaha waxay ahayd waqti dhexe saq dhexe ayay ahayd wuxuuna ahaa meesha lagu duqeeyey waa Mubarak maay weli mahayno
Al-Shabaab waxay leedahay gaariga wuxuu ahaa gaari qudaar siday oo caasi ah baraha bulshada iyo websaydada taageera Al-Shabaab bay soo dhigeen sawiradiisa oo ay leeyihiin wuxuu ahaa gaari qudaar sida oo maaragtay Mubarak ka tegayey ma ahayn gaari walxaha qarxa sida oo maaragtay Shabaab ay shaqo ku lahaayeen
horta nimankan sharwayaasha qoomiyadda waa shaqadooda inay qariyaan wixii jira ay si kale u rogaan marka taas yani iyaga sheegashadooda suurtagalba ma aha inay qirtaan weligoodna lama araga waxay qirteen
haddaan su-aal kale ku weydiiyo maalmihii u dambeeyey qaar ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku eedeynayay madaxda qaar ka mid a degmooyinka iyo maaragtay gobolka Shabeellaha Hoose oo ay leeyihiin waxay kicinayaan dadka oo ay ka horkeenayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo u sheegaya in isbaarooyin ay dhigtaan eedeyntaa maxaad kaga jawaabaysaan
maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmooyinka maamulka degmooyinkaba inta aan ognahay cid hadda Shabaab la shaqaysa ama ku luglihi kuma jirto waan arkayay horta eedeyntaasi waxay ka timid jeneraal Caad oo runtii waan ka xumahay ma aha eedeyn meesha qabata waa nasii daro taasi meesha taalla runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid ad ku adag ama maamul ah ama shacab ahi ma jirto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwii aanu la shaqaynaynay waa kuwii aanu wax walba oo aan awoodno aan la sameynaynay waxaa naga dhexeeya iskaashi waxaa naga dhexeeya wada shaqayn haddii runta la sheegana macnaheedu maaha in Shabaab la yahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay filayso inay in deymaha lagu leeyahay Soomaaliya laga dhaafo isla markaana la maal gashado dalka dowladda ayaa sheegtay inay ka soo bixeen waxyaabihii looga baahnaa si loo siiyo deymo iyo deeqo dhaqaale wariyaha Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay safar shaqo oo ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya wuxuuna sheegay wasiirka maaliyadda in magaalada Nairobi oo kula kulmay xubno ka socday hay-adda lacagta adduunka ee marka iyo khubaro ka socotay dalka Ingiriiska
inaan heshiis kula jiray hay-adda lacagta ee adduunka IMF ka la yiraahdo ayaan heshiis kula jiray. Heshiiskaasoo ah geedi socod loo baahan yahay markaan meel ka gaadhno in deymaha faraha badan laynagu leeyahay laynaga daayo ama habkii laynooga dayn lahaa falowgeeda la qabto. Waxaa markaa loo baahan yahay sidii tii hore aan uga shaqaynaynay inaan tan uga shaqayn, taasi waa mid weyn. Arrinta labaad aan filaynaa waxa weeye in lacagaha lacaga laynoo furo oo dalkan lacag soo gasho.
Sidoo kale wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in uu soo saxiixay heshiis ku saabsan sidii dalka lacaga loo soo gelin lahaa.
Maanta waxaan calool adeyg u weydiisan karaynaa adduunyada inay dalka lacag soo geliyaan, leanna waxaan sheegnaan haynaa taa waxay noo weeliyaa markaa waxa weeye inay iyaguna lacagaha inoo furaan, inay dalka maal geliyaan, in lacaga wax lagu sameeyo inoo furaan. Innagana waxaa laynaleeyaa waxa weeyaan cashuurihiina ururiya isku filaada dadka mushaaradaa siinaysaan mushaarada iyadaku iska soo gura. Haddaan aragnay idinkoo sidaa maanta aad u socotaan u socda, annaguna waxyaalihii kale dhismihii wadooyinka, dhismihii iskuullada, dhismihii cusbitaalada ayaa waxaasan annaguna la samaynaynaaba ayaa soo kale seexanay.
Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxaa kale uu sheegay waxyaabihii laga doonayay dowladda inay si fiican ay u fulisay wixii hadda ka dambeeyana ay jiri doonaan deeqo kala duwan oo ay ballanqaaday hay-adda lacagta adduunka maadaama wax walba lagu qabtay sidii loogu talagalay.
Sheekada ugu wanaagsan waxa weeyaan inaan ka soo baxnay in waxyaalihii la doonayay inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican u fulinay. Shir jaraa'id ayay qaban doonaan qolada hay-adda IMF-ka la yidhaahdaa Washington markay tagaan, saakay noqonayaan berri markay tagaan shir jaraa'id bay qaban, berri ama saantama iyagaa sheegi doona. Press release-na way sameynayaan oo anagu draftkiisi aan hayno. Waxaa markaa aan aad ugu faraxsanahay dadaalka faraha badan leh ee dowladdani soo gashay ee aan loo kala harin.
Dhinaca kale, xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka doodaya miisaaniyad ay u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee ku aadan sanadda 2018. Miisaaniyaddani ayaa ka badan tii sanadka 2017, inkastoo xubnaha baarlamaanka qaarkood ay dhaliilo badan ay ka muujinayeen miisaaniyaddan. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Siyaasadda Soomaaliya oo marxalado kala duwan soo martay ayaa inta badan waxaa ku yimaada kala aragti duwanaanshiyo ku aadan qaabka ugu habboon ee loo xallin karo dhibaatada ka jirta dalka. Haddaba dowr intee le-eg ayaa culimmada uga bannaan maxayse tahay kaalinta la gudboon siyaasiyiinta mucaaradka? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Bare Aadan.
Siyaasadda Soomaaliya ayaa ahayd mid aan deganayn tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Inkastoo marxaladda iminka la maraya lagu tilmaamo mid isugu jirta dibudhis iyo soo kabasho, haddana waxaa weli jira kala aragti duwanaansho dhinaca siyaasadda ah. Kaalin Teleg ayaa haddaba culimmada uga bannaan arrintaasi xilligan. Waxaa faahfaahinaya Sheekh Nuur Baaruud oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho.
Culimmadu waddanka waxay ku lahaayeen kaalin lafdhabara runtii oo dhaxalgala ayay ku lahaayeen. Marka aan nimaadno marxaladan hadda waddanku taagan yahay oo la rabo dib in loo dhiso waddankii, runtii waxaa muuqda ee dadaalaya ee dib u heshiisiinta u taagan ee u taagan wixii kaalmo aho ummadda haday dhibaato dhacdo abaar, waxa la aamini ee gudihii dibadba lacagta ka aruurin wax qabanaya waa culummadii. Ciidamadii kaalin oo laleeyahay hadda dib ha loo dhiso ha loo habee waxa loo qabtay guddiga loo qabtay ee lacagna aruuriyaan oo ciidanka waxsi culummada horseedu ah. waxaana siir darro oo runtii baryahan socotay culummada waxay u arkayaan inay fiican tahay, waxay arkayaan culummadu inay aada u wanaagsan tahay dalkan inuu dhismo, inuu horey u socdo, dowladdan jirta inay istaagto, bal in jaanis la siiyo si ay u tallaabsatay horumarkay sheegi iyo waxuun u samayso. Laakiin siir darro hadda waxaa jira dad isku sheegaya mucaarad inay yihiin, laakiin aan ogolaynba waddankii inuu dhaqaaqo. waxaan la wada ogyahay inay jiraan dad inta dibadaha lacag looga soo dhiibo la dhihi dowladdii ku dumiya siyaasadanadii diiday iyo iyo tilmaantanada inay annaga naga dambayso iyona dhaqaaqina hal la dumiyo oo iyagoo la yaqaano oo hebel iyo hebel oo lacaga soo qaatay intay yimaadaan ay leeyihiin mooshin hal la keeno mooshinka qofkii saxiixa lacag baa la siin marka culimmadu runtii arrintaasi ka gadooday oo kasoo horjeeda wax waan ka hadallay oon ka hadallay arrintaas inay khalad tahay marka waxyaalo sidaas ayaa runtii jira
laakiin siyaasiyiinta qaar oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasi soomaaliyeed horena ugu tartamay xilka madaxweynaha ayaa aragti taasi ka duwan qaba isagoo xusay in loo baahan yahay in culimmadu ay dhexdhexaad u noqoto cidda markaasi talada haysa iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ee isku dayeysa in ay wax toosiyaan
culimmadu hadda ayagu siyaasadda kama shaqeeyaan intaan ogaalkayga ah dowladda xilka ku magacaaban ama dadka mas-uuliyiinta xilka ku magacaaban iyo dadka siyaasadda ka shaqeeya markaas aan xilka ku magacaabnayn sida dee ilbaxnimada iyo nidaamka dimuqraadiga uu sheegayo waa in ciddii xilka haysaana xilka lagala xisaabtamo cidda markaas xilka aanan haynina ay u muuqato inay tahay ciddii muujinaysay waxa ay ka gaabisay cidda xilka haysay tilmaamaysa waxa looga baahan yahay talo ka siinaysa sida dalka in loo haga ay tahay hadda culimmadu waxa u furan taariikhda islaamka iyo diinta islaamka markaan eegno iyo nidaamka hadda casriga ahba waxa u furan waa talo iyo naseexo inay u jeediyaan dadka xukunka haya iyo dadka markaas aan talada haynin ee mucaaradka ah inay u jeediyaan wixii naseexo iyo wixii talo ah dalkan aniga runtii sida iigu muuqdaan kugu sheegi xilkiisaan dalbaday oo madaxtinimada ugu sareysa dadkii u tartaman kamid ahaa xil horena waan kasoo qabtay oo kala duwan aniga sidoo dalka soomaaliya iigu muuqda haddaan kuu sheega waxay tahay dalka soomaaliya waxa laysku hayo waa taladiisa sida loo maamuul lahayaa la isku hayaa taana weli lama xalinin marka dalka hadda taladiisa saas markay tahay waxay ka imaanaysaa in lagu wado in macnihii is-ogol wax lagu wado taladan ay ahaato mid la wada leeyahay oo la wada guddoomiyo ilaa laga gaarayo qof la doortay oo haysta mandate buuxda oo doorasho toosoo dadku ay soo doorteen uu ka yimaado intii ka horeysa is-ogol iyo isla guddoomin talada dalka in lagu waday u baahan tahay iima muuqata taas marka inay hadda ay kasoo fulayso dadka talada haya
dhinaca kalena qaar ka mida siyaasiyiinta soomaaliya ayaa iyagu qaba in xilligan lagu jiro ay adag tahay in siyaasadda soomaaliya dhexdhexaad laga noqdo sida uu tilmaamayo Salaad Cali Jeella oo ka mida siyaasiyiinta soomaaliyeed
waxaan isleeyahay xilligan hadda lagu jiro marxalad oo dhexdhexaad soomaaliya laga naqa kara ma ahan oo soomaaliya hadda waad og tahay guday ku dhacday gudkii in laga soo saaraa la rabaa marka cid kastoo muwaadin soomaaliyeed oo markaas u arka dhinaca uu markaasi uu la hadlayo ama haddii culummada ay tahay ay siyaasiyiinta u arkaan inay yihiin kuwo wax qarbudaayo markaas soomaaliya dib u celinaya haddee waajib ay waxay ku noqonaysaa markaas inay towjiihiyaan oo u caqli celiyaan oo markaas ay toosiyaan maxaa yeelay culummada waad ogtahay cadaaladda iyo wacyigelinta iyo waxyaabahaas waa waxyaabaha iyaga looga baahan yahay laakiin waxa oo iyaga aan hadda markaas aan la yidhaahdo heeska dhaafaana waxaa la yidhaahdaa inay siyaasadda horboodaan ayaa la diidaahe inay wax toosiyaan waa leeyihiin cid walba kaalimay leedahay marka siyaasadda hadda waad og tahay culummadu haddii ay horboodo kaalintoodiyaa bannaanaahe markaasna waxay noqonayaan marka inay u deliishadaan waxyaabaha oo markaasi ay ewel inay ka cadaalad falaan ay ahayn maxaa yeelay iyagu hadde alculamaau warisatul ambiyaa waaye culummadu waxaa laga rabaa inay dadkeeda mataqaana ay ku ilaaliso cadaaladda laakiin iyadu hadday horbooda hadda cadaalad darra inay samayso saasaa laga baqaa iddana heera u adeegsato islaamka markaas ay ummadda wakiilka uga yihiin diinta
dhowaan ayay ahayd markii ku dhowaad 50 sano markii ugu horreysay laga diiwaangeliyo soomaaliya axsaabta siyaasadda iyadoo la filayo in axsaabtaasi ay mustaqbalka ku loolamaan siyaasadda si toos ahna loo soo doorto madaxda mustaqbalka
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Weli waxaa ogan xiisad ka dhalatay go'aanka uu dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimada Israa'il iyo qorshihiisa in safaaradda Mareykanka Israa'il uu raro halkaasi. Shalayna madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhigiisa ruushka Vladimir Putin waxa ay ka digeen in tallaabada Trump ay cirka ku sii laasho xiisadda Bariga Dhexe ee walba kacsaneyd. Waxaa kaloo arrintan kulan degdeg ah ka yeelanaya madaxda wadamada ku jira ururka Islaamka IOC. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noohaya.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo isagu ku baaqay kulankan aanan caadiga ahayn ayaa hadal uu shalay ka jeediyey magaalada Ankara mar kale ku sheegay in Turkiga iyo dalalka Islaamka ay sii wadi doonaan walaac ay ka qabaan arrinta Qudus. Wuxuu cambaareeyey madaxda xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka oo uu ku sheegay in ay ku guuldareysteen midaynta 1.5 bilyan oo muslimiin ah oo ku nool dunida dacalladeeda. Ajendaha shirka birri madaxda dalalka Islaamka uga furmaya Istanbul ayaa gabi ahaanba xoogga lagu saarayaa tallaabada ay ka qaadan doonaan dalalka Islaamka arrinta Qudus, sida uu leeyahay Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan TV-ga qaranka Turkiga qaybtiisa dunida la hadasho kuna nool magaalada Istanbul.
Shirkan waxaa isugu imaanaya wadamada caalamka oo Islaamka ee loo yaqaan OIC, ururka wadamada istaga caalamka Islaamka. Haddana waxaa madaxweynuhu ah maxaa gudoomiye madaxweynaha Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan, wax hindisaha looga hadlayana waxa uu yahay arrinta Qudus Mareykanku go'aankii uu gaaray ahay inuu aqoonsado magaalada Qudus caasimada Israa'il inay tahay. Sidaas darteed wadamada caalamka iyo kuwa Islaamkaba badankooda way dhaleecayeen go'aankaas. Go'aankaas wixii laga qaadan lahay wadamada Islaamka ayay isugu imaanayaan.
Dadka sida aadka ah ula socda shirkan ayaa sheegaya in la filayo in madaxda Islaamka ay ka soo saari doonaan go'aanna ka dhan ah tallaabadii ay dowladda Mareykanka ugu aqoonsatay magaalada Qudus caasimada Israa'il. Laakiin su'aasha taagan ayaa ah go'aanada ka soo baxo inta badan shirarka noocan oo kale ah ma yihiin kuwo fulo oo laga dhabeeyo? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir oo ah saxafi degan Istanbul.
Nuura, waa mahadsan tahay. Horta dhibaatada ugu weyn waxa ay tahay ururka muddo badan uu dhisnaay, wax badan uu ahay, kulamo badana la qabtay, laakiin go'aano way soo saaraan meel marin ma laha. Sababta ay tahay waxaa jira wadamada Islaamka dhexdooda dhibaato ka jirta, wadamada Islaamka kala daadsan. Xilligan hadda lagu jirana waa xilliga yacni wadamada Islaamka ay ugu dhibaatada badan yihiin dagaaladu ay ka socdaan Ciraaq, Suuriya burbursan, Yemen oo dagaalo ka socdaan, Liibiya oo failed state, Soomaaliya oo daciifa, wadamada Qatar iyo Sacuudiga iyo Khaliijka oo qaarkood isdagaalsan, Iiraan oo ayaduna meel kale ka dagaalamaysa. Marka yacni go'aan haddii la soo saaro xitaa inay meel la gaarsiiyo xitaa ma la rajaynayo. Laakiin go'aamada ka soo bixi kara waxaa laisleeyahay inay yihiin in cambaareen in go'aankaas ay ka soo horjeestaan.
Madaxda ka qaybgalaysa shirkan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Ururka iskaashiga Islaamka oo uu hadda gudoomiye u yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxaa lagu aasaasay dalka Marooko sanadka 1996, waxaana xubno ka ah 7 waddan.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
Dhinaca kalena madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shalay waxa uu sheegay inuu amray in militariga Ruushka ay qayb ahaan ka soo baxaan Siriya kadib markii ay ka caawiyeen xukuumadda Bashar al Asad inay gacanta ku dhigto inta badan waddankaasi. Putin ayaa u sheegay wariyaasha magaalada Qaahira isagoo ku sugan in Ruushka uu hadda xoog saari doono wadahadallo dhexmara mucaaradka iyo dowladda Siriya. Wariyaheena Jacfar Kukaay ayaa inoo haya warbixintan.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa socod ku kala gaaray dalalka Suuriya, Masar iyo Turkiga, waxaanu kulamadii uu la yeeshay madaxda wadamadaasi ay kaga xajoodeen arrimo la xiriira siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba militariga. Shir jaraa'ida uu ku qabtay Qaahira ayuu Putin ku shaaciyey in qayb weyn oo ciidamadiisa Suuriya ku sugana halkaa laga saari doono. Militariga Ruushka oo garab ka helaya xoogaga cirka waxa ay qarka u saaran yihiin in ay gacanta ku soo celiyaan dhulka Suuriya oo idil. Ujeedooyinka ciidamada Ruushkana intooda badan waa la gaaray. Madaxweyne Putin waxa uu tilmaamay in Ruushku uu hadda diiradda saarayo wadahadallada qaran ee mucaaradka iyo dowladda u dhexeeya, waxaanu Masar ka dalbaday inay garab ku siiso sidii dhammaan dhinacyada kala duwan laysugu keeni lahaa. Ka hor booqashada Putin, uu Masar ku tegay waxa uu si kadiisa horey ugu sii maray saldhigga ciidamada Ruushka Ximaymim ee ku yaala Laadiqiya dalka Suuriya, halkaasoo uu kula kulmay madaxweyne Bashar al-Asad. waxaa kale oo uu madaxweynaha ruushku dowladda masar ka codsaday inay gacan ka geysato la dagaalanka argagixisada isagoo tix raacaya heshiis dhinaca milatariga ah oo uu saxiixay wasiirka difaaca moscow sergey shoigo oo booqasho qaahiro ku tegay dhammaadkii bishii noofembar eena dhaaftay masar iyo ruushku waxa ay isku raaceen inay ballaariyaan iskaashigooda dhinaca milatariga ah iyadoo lagu bilaabayo xoojinta awoodda ciidanka masar ee dhinaca la dagaalanka argagixisada madaxweyneyaasha masar iyo ruushka ayaa si wada jira u cambaareeyey go-aankii uu donald trump qudus ugu aqoonsaday caasimadda israel kuna amray in safaaradda dalkiisa halkaa loogu raro guuldarooyin isxigxiga ayuu ururka daacish muddooyinkanba kula kulmayay dhulka ciraaq iyo suuriya ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cubaadi ayaa 9-kii bishan ku dhawaaqay in ururka isis si dhammaystiran looga xureeyey dalkaasi
nuclin liabnaai shacbina
waxaannu ku wargelinaynaa shacabkeenna iyo dhammaan dunidaba in halyeeyadeennu ay gaareen dhufayskii ugu dambeeyey ee isis ayna ka sifeeyeen waxaanay calanka ciraaq ka taageen arbiil iyo ambaar oo ahaa dhulkii ugu dambeeyey ee ciraaq uu xoog lagu haystay calanka ciraaqna maanta waxa uu ka dulbabanayaa dhammaan dhulka ciraaq iyo xuduudda ugu
fog
isis ayaa gudaha ciraaq looga dhawaaqay sannadkii 2013 waxaanu xilligaa beegsanayay dhulka shaam laysku yidhaahdo iyo ciraaq lafahaanteeda inkastoo markii dambena uu ku baahay waddamo iyo qaarado kale oo ay afrika ka mid tahay
jacfar kuukaaya warbixintaasi isugu kaaya sooduwey nalana socodsiinaya v o a washington ayaadna kala socotaan Simone.
halka heestaasi ay kaltuun bacdooyin noogu luuqaynaysay iyo wararkii warbixinadii ka horreeyay aad kala socoteen waa v o a. weli waxaa inoo soo socdaa warbixino iyo barnaamijyo kala duwan oo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba ciidamada dowladda oo diyaargarow ugu jira la dagaalanka al-shabaab gobollada dhexe. hase yeeshee, intaasoo idil waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu qarax uu ku dhintay madaxweyne baarista Puntland Korneel Cismaan Abshir Kabayare. Korneelka ayaa la sheegay inuu haleelay qarax loogu aasay aagga galgala ee gobolka Bare, halkaasoo ay ciidamada Puntland fariisan ciidanku leeyihiin. Mid ka mid a ilaalada korneelka dhintay ayaa v o eda u xaqiijiyay in qaraxa uu haleelay sargaalka xilli ay ciidamadu ku howlanaayeen soo saarista miino jidka dhinaciisa lagu aasay.
waxaa baariis ku kulansan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo 50 hogaamiye oo halkaasi u jooga ka qaybgalka shir madaxeedka xoogga lagu saarayo isbeddelka cimilada. Shirkan ayaa imanaya 2 sano kadib markii ku dhawaad 200 oo waddan ay wada saxiixeen heshiiska Baariis ee dhinaca cimilada, kaasoo ku baaqaya in la xadido gaaska wax dheeriya ee dalalka hodanka ahi ay hawada ku sii daayaan si looga badbaadiyo wadamada saboolka ah saameynta isbeddelka dhinaca cimilada.
dadka reer Alabama ayaa maanta codkooda dhiibanaya doorasho si weyn indhaha loogu hayo, taasoo la doonayo in lagu buuxiyo booskii aqalka sanadka ee uu baneeyey Jeff Sessions, xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. mid ka mid a musharaxiinta ayaa waxaa ku hareereysan eeda loo haysto waana Roy Moore oo u tartamaya xisbiga Jamhuuriga. waxa uu la daalaa dhacayaa eedeymo ku aadan xadgudbiyay anshaxumo uu kula kacay gabdho yaryar oo qaarkood 14 sano jir ay ahaayeen. Muur ayaa dafray inuu ku xadgudbay gabdhahaasi markaasoo ay da-diisu ahayd 3 sano, waxaana uu ku lug yeeshay sida lagu eedeeyay xiriir gabdhahaasi yaryar, taasoo sharci darro ka ah dalkan Mareykanka. ninka ay sahayaan Muur ee ka socda xisbiga Dimuqraadigana waxa uu sheegay in eedeymaha Muur ay ka dhigeen mid uu dadka reer Alabama aanu ku mateli karin aqalka sanadka.
halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda v o a qaybteeda af soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobollada dhexe ayaa wada diyaargarow xooggan oo ay ku doonayaan inay al-shabaab kaga saaraan gobolladaasi. diyaargarowgan ayaa imanaya maalmo uun kadib markii heshiis ay dhowaan wada gaareen ururka Ahlu Sunna ee ka taliya dhuusamareeb iyo weliba maamulka Galmudug. wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq ayaa arrintan ka waraystay taliyaha qaybta 20-aad ee ciidamada xoogga, jeneraal Cabdulaahi Aadan Xuseen.
bismillaah, marka hore waan dhowahay, marka labaad dhegeystayaasha iyo ummadda afka Soomaaliga ku hadasha, waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markaan su-aashaada u soo noqdo, qaybtan 20-aad dib u qaabayntan ka hor aag ballaaran bay u xil saareed oo ilaa 3 gobol ah. marka hadda insha allah dee dib u qaabaynaa socota oo soo baxday. marka aanu isku darno dib u qaabaynta ka hor iyo dib u qaabaynta kadib, intaba waxaa noo diyaarsanaa howlgal ka dhan ah shabaab. madaxda iyaduna waxayna siisay diyaargarowgii ugu dambeeyey, annaguna waanu diyaargarownay. sidaa dareemayso degmada Xarardheere ee gobolka Mudug iyo Koonfur Bari Galgeeduud iyo Waqooyi Bari Hiiraan, intaas ayay ku sugan yihiin iyo meelo teelteela. inta badan waxay hadda ku nool yihiin Rucbi iyo Cabsi, laba isugu jirta. kuwa kasoo baxsanahaya duqeymaha iyo dagaalka ay ku hayaan ciidamada qalabka sida iyo saaxiibadood, iyo kuwo demeesha ka cararahaya iska horumaadka ciidamada. marka annaga ka diyaargarow ahaan waxaan maraynaa heerkii ugu wanaagsanaa oo diyaargarowa. waxaan kaloo aada diyaargarowgu wuxuu rabaa dhinac walba in laga diyaargaroobo, هذا واحد مغليسين دي بهوشيسين كده عدي دول جوالات كجل مدوك يا ولا له يجا أهل السنة ورنتي هول هولها يجا حق ذل أهان عن كلاهين أجان جل مدوك عليه سكو أها إلهي مهدي هذا وعد ما تي وحنا رجينا إن عدوجه عشر لوقو استلوردجو
تلي هذا ما ستهاي marka la fiiriyo deegaanada hadda dhinaca labada gobol ee mudug iyo galgaduud ay kaga sugan yihiin maleeshiyada al-shabaabka muddo ay ku sugnayeen ciidamada waa joogeen ciidamada kala deegaanka ah oo kala duwan oo qaybab kala ah way joogan ilaa iyo hadda ma jirto talaabo cad oo deegaanada loo qaaday sababtu isku xirnaan la'aan dhinaca ciidanka ahba mise waxa jira habacsanaan kale
horta waa la qaaday oo eelbur waa la tagay dhibaatada jirtaana waxa weeye bulshada deegaanadaas shabaabku ay ku dhumaalaysan hayaan ma diyaarsana waa mid waxyaalaha nagu dhacay oo aan ka faa'iideysanay waxay tahay waxaan filayaa 2014 2015 2016 iyo waxaan u maleynahay bishii Janaayo 2017 eelbuur baan joognay joogitaankaas ciidamada Amisonta iyo SNADU ay joogeen waxa dhaaf weeyse 7 qoys inay magaalada Ceelbuur timaado oo degmooyinka ugu facaway Soomaaliya kamida arintaas marka waan fahamnay waxa keenahay waa rucub cabsida ay ku hayaan shacabka marka kan waa ka diyaar garownay dib heshiisiinti xagga dhusumareeb iyo cadaado labada maamul oo kala hoggaaminayay oo isla galmudug aha ayada la aantid lama dhaqaaqi karin dhanka kale anaga ciidan ahaan problemka jiraahu waa wax aan hadda taliskayga xooga iyo taliska qaybtu ay isla afgarteen lagana gudbahayo marka wax hadda naga hortaagan ama wurtaas taliska xooga dalka iyo madaxweynaha federaalka oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ka soo baxday haba yaraatay ma jirto saacadda hawlgalkana madaxdayada saran ka sugeyna mana ahan waxaan idaacada ka sheegayno marka taas aad ogaanaysaan
sidad ka dhawaajisay taliye waxa jira in dadkii ay shabaabku ku hayaan cabsi xoogan sida ay tahay ciidamadu xog intee la eeg bay ka heli karaan goobaha maleeshiyada shabaabka ay ku sugan yihiin inta ay la eeg yihiin iyo awooddooda inta ay gaarsiisan tahay inkastoo dadku aynan xog badan ka heli karin
annagu kuugu qancinayna taada su'aashaas waa su'aalaha secretka oo ay leeyihiin ciidamada waxyaha ayaga sahanka iyo sirdoonka marka runtii nimanka xogtooda wax nooga qarsan ma jiraan awooddooda sida ay yihiin sida ay wax u maamulaan bulshada culayska ay ku hayaan meelaha ay degan yihiin hal xog oo nooga qarsoon ma jirto ma taasad ku kalsoonaanaysa
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xooga General Cabdullaahi Aadan Xuseen oo u waramayay wariyaheena Cabdi Waahid Macallin Isaaq
galab wanaagsan dhigisteyaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasin Ciise Wardheer ayaa Nairobi nooga soo diray
kulanti wanaagsan dhigisteyaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno fikradaha kala duwan ee dadka Soomaalidu ay ka qabaan biyaha Niil iyo khilaafaadka isii soo taraya u dhaxeeya dalalka Masar iyo Ethiopia. Mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Sheikh Maxamed Uthman oo ah gudoomiye ku xigeenka Majliska Culimada Kenya iyo Professor Abdulwahab Sheikh Abdisalaam oo wax ka dhiga Jaamacadda Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Abdulwahab.
Horta biyaha Niilka khilaaf soo cusboon waad imanka deegtid. Dalka Masar runtii waxaa lagu tilmaamay 10 waddan ee dunida ee biyuhu ay ka dhamaanayaan sanadka 2025. dadka masaarida boqolkiiba sagaashan todoba waxay ku nool yihiin in ka yar boqolkiiba afar dhulka masaarida ay ku nool yihiin, oo macnaha waxay tahay hareeraha webigani ilaa ay ku wada nool yihiin gudahan boqolkiiba sagaashan todoba. Markay saa tahay taariikhda markaa dib u fiirisid kasoo bilaa waqtigii Soomaaliya xurmada qaadatay ilaa waqtigan xaadirka, wadanka masaarida markasta wuxuu ahaa yani wadan dantiisa gaarka fiirsado. Markaan soo qaa wadanka Ethiopia, markaan soo qaa Ethiopia 1964 markii Soomaalida ay looba garanaysay in micnaha yani ay xuduudaha Afrika ay sood ahaadaan, wadanka masaarida waxay la safatay dalka Ethiopia la safatay iyadoo markaa fiirsina danaha gaarka weyn uu leeyahay. Kasoo gudub marka khilaafkan soo cusboonaaday u dhexeeya masaarida iyo wadanka loo yaqaan Ethiopia, waxaa wanaagsan dadka Soomaalida inay dhexdhexaad ka noqdaan oo haba yaraatee aysan dhinacna taageerin, masaaridana aysan taageerin, Ethiopiana aysan taageerin. Maxaa yeelay dadka Soomaaliya maanta waa dal naxash saaran oo runtii yacni koma ku jiro. Markii xilligan xaadirka inuu haddana furay yacni muxuu ahaa rid cusub, haddana khilaaf ah, dadka Soomaalida culays badan bay ku keenaysaa.
Sheekh Maxamed Cuthmaan,
bismillah. Khilaafkan hadda Ethiopia iyo u dhexeeya Masar waa khilaaf ay dowladda Ethiopia abuurtay. Siday u abuurtana waxaa weeye heshiis saxiixan oo dowladahan East Africa ay saxiixeen oo loogu ogolaanayo masaarida xubinta ama biyaha qeybta ay ku leedahay biyaha Niilka. Heshiiskiina hadda cidda jabisay waa dowladda Ethiopia. Dadka masaaridana sidii uu sheegay professorku, dalka Masar ma aha dal roob haysta, dal buurale ma aha, waa dal ku nool webiga. Marka waxaa weeye siyaasad Israa'iil iyo dowladaha galbeeda ka dambeeyaan in la cunaqabateeyo shacabka Masar si loogu khasbo siyaasad maaragtay. Intaasoo sanaba Masar Xusni Mubaarak baa u talinayay, Saadaad baa u talinayay, weligeed lama dhisin. Waxaan u arkaa dowladda Ethiopia inay arintan ku khaldan tahay. Dadka Soomaaliduna ay ogaadaan biyahan Niilka, mowqifka Egypt ay ka taagan tahay inuu yahay mowqif sax.
Heshiiska webiga Niil wuxuu dhacay 1929-kii heshiiska la dhacay, inta yacni wadamadan Afrikaanka dal xorom ahayn markii Ethiopia laga reebo. Hadda waqtigan xaadirka dalka masaarida wuxuu helaa 5.5 billion cubic meter ayuu helaa, oo runtu waxba haba yaraatee aan saameyn ku yeelan doonin webiga haddii hata la leexiyo, wax saameyn haba aysan ku yeelan doonin. Marka dalka Ethiopia xaq buu leeyahay inuu dhamdhista. Maxay wadanka masaarida waxay dhistay waxa loo yaqaana Aswan dam bay dhisatay, wadanka loo yaqaana ay sheegeen Sudan Sinaal dam buu dhistay, hardan Victoria ayagana wadanka loo yaqaana iyo Uganda hydroelectric power iyo hadduu ayuu ka dhaliyo u sameeyey. Marka xaq bay ku leedahay, xataa hadday leexiyaan webigan cina ay leexiyaan, yacni tirada inkii yaro 5.5 cubic meter oo biyo ah waxba iska dhiba maayaan. Dalka Ethiopia xaq uleey marka inuu dhisto, haddii marka uusan saameyn ku yeelanaynin biyaha intaa leeg.
Horta Ethiopia daamkan hadda ay dhisayso ma ahayn daam oo ay baahi biyad u haysay. Waxay ahayd waa un wax sidaan u sheegay siyaasad ku dhisan, waayo masaarida hadda sida la sheegayo muddo kooban biyo la-aan ayaa ku dhici doonta. Dalka masaariduna webiga unbay ku nool yihiin. Waxa masaaridu waxa ay ku nool yihiin waa webiga jiinkiisa, ma arkaysa. Midda labaad, Masar waa wadan weligiis la safnaa ummadda Soomaaliyeed oo mowqif cad ka taagna arrimaha Soomaaliya. Waa laga yaabaa waqti waqtiyada ka mida maslaxadooda inay ka xoog badato, laakiin sida professorka u sheegay, laakiin sida xaqada masaaridu dadkii waxbaray bay ahaayeen, iskuulkii Allaahida la dhihi jiray Jamaal Cabdinaasir, macaahidii sharciga ahaa, Soomaaliya Azhar waxay u qabatay 200 sano tagtay culimada ugu waaweyn oo Sheekh Maxamed Haadi iyo ay ka mid ahaayeen, Allahu naxariiste, dadkii wax soo baray bay ahaayeen, Sheekh Maxamed Macali Xasan oo asna Allahu naxariiste. Masar marka markasta waxtar bay u lahayd dalka Soomaaliya. Dhulkan Kenya iyo dhulka Ethiopia, Masar markii biyaha loo badiyey oo duruufta jirta loogu badiyey, waxay qodaan ceelal bay u qodaan, hay-ad dhan baa loo sameeyey oo ceelasha u qoda. Ani waxaan ogahay ceelal badan inay Ethiopia u qodeen oon la koobi karinin, iyo Kenya meeshan Namanga Islamic Center oo Namanga ku taala waxa u qoday Egypt, meeshan Mugoya South Sea Soomaalidu degan tahay Hanbal Mosque waxa u qoday Masar. Kullu masaaridu mararka qaarkood sanadkii 106 ceel bay qodaa Kenya Ethiopia in ka badan, si ay u kabto isticmaalka biyaha webiga ay isticmaalayso. Wadamadana wadamo biyuhu ay aad ugu badan yihiin weeye Kenya Ethiopia wadamada lamidka. Marka waxaan arkayaa in Ethiopia ay arintaa ku gardaran tahay, adana arinta loo baahan yahay si waan nabada in lagu xaliyo
dalka mansaarida xilligii soomaaliya u baahan bulshada soomaaliya u baahnayd ma garab istaageen xilli macnaha ka xun ma jir 20 sano ugu dambeeyay soomaaliya oo xilli masar lagu baahnayd haba yaratay maysan garab istaageen waa dhab dalka dadka mansaarida dal islaam weeyaan dadka soomaalida islaam weeyaan yacni dhaqanka iyo culture ka dhexay dartii inay isu kaalmeeyaan wax meesha ku jir way ahayd soo sheekoo sheegay khayr la siiyay laakiin hasaatay hilladii aan ugu baahnay kama aan helin maxay yar soomaaliya maanta u burburtay dowladda xamalaha hadii maanta waqtigan xaadirka yani soomaaliya dana lagu furo macnaheeda arrin kale lagu khilaaf kale lagu furo waxay soo cusla waxay si murjineysa umuriyada soomaalida waa loo si murugsana ay si murjineysa marka xil sida ugu fiican waxa weeye soomaaliya inay tartan dhaxad ka noqoto oo Itoobiya inay soo heelin masarna inay soo heelin waxa qolo inta aan ku dari lahaa wadanka masarida hatta hadii dhamkan farax laga qaado sanadka 2020 shan markay tahay wuxuu ka mid ah wadamada macna biilanta ay ku dhacayso
Sheikh Maxamed makuumu qata in xilliga burburka uu dhacay ama dadka Soomaalidu ay heelka u baahnaayeen inay Masar ka saxatay oo maanta ay heelka rab
horta waxaa jirtay markii Xusni Mubaarak uu shirki AU da soo aaday oo la isku dayay in la dilo intii ka dambeysay waxa weeye siyaasada Afrika dhan ayuu iska xirxiray Afrika oo dhan buu iska xirxiray khatar markuu ku galay in lagu dilo Itoobiya ninkaasna waa ogtihiin nin iska dictator waa laakin Masar intee goorba ka qayb qaadatay xalinta xal u raadinta arrimaha Soomaali aniga kamid ah dadkii loogu yeeray dhexdhexaadinta shirki Qaahira ugu weyna oo lagu wada hadalsiinay laakiin arrinta Soomaaliya markasta xagga Soomaalida ayay ka socon weyday marka bilcaks Itoobiya markasta yani aniga xaqiiq ahaan waxaan leeyahay dawladaha dariska ah oo Itoobiya ugu horeeyso waxay ahaayeen waxa Soomaaliya ay ka degi weyday dhowri 20-kii sano lama simi kara Itoobiya iyo Masar xal raadinta arrimaha Soomaaliya
ugu dambeyntii professor wax xuduud ah lama lihiin Masar isla markaana wax dana ah oo khaas ah ay naga leedahay ma jirto marka loo eego wadamada dariska taa ka war
horta dalka Suudaan oo xiriir leh oo xuduudan leh dalka Itoobiya dalka Masarida wuxuu cadeeyay in haba yaraatay uusan qayb ka ahayn yani khilaaf ku dhaxeeya Itoobiya iyo wadanka Masarida xilligan xaadirka inay jeneraladii macnaa wadanka Masarida ay Soomaaliya ka degaan oo ay doonayaan inay ka raadiyaan macnaa salig macnaa kaga duwan daamkan wax macnaa umada Soomaalida haba yaraatay u sameeyay Soomaaliya haba yaraatay wax macnaa u sameeyay Soomaaliya dadka Masarida ah yani waxa weeyaan waa dadtooda gaar ka fiisanaya marka shicibka Soomaalida waxaan kula talinayaa in khilaafkan u dhaxeeya Masarida iyo Itoobiya ay ka dhaxdhaxad ka noqdaan haba yaraatay inay faragelin dalooda gaarkana ay fiirsadaan
anagu daris wanaag waan rabnaa hadaan dadka Soomaalida waxaan leeyahay dariska ilaaliya laakiin waxa weeye waa dawladaha dariskuna inay ka daayaan faragelinta maaragta ay ku hayaan dalka Soomaaliya
aad iyo aad ayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Maxamed Uthman culimada dalka Kenya iyo Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamaad wax ka dhiga Jaamacadda Nairobi doontii gaabnayd maanta intaa hayno joogtaytaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere iyo doodaasi inala socodsiinayay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka gobolka Alabama oo ku yaala koonfur bari dalka Mareykanka waxaa hadda ka socda codbixinta doorasho gaar ah taasoo loo galayo kursi ka mid ah boqolka kursi ee aqalka sanadka kursigan waxaa baney Jeff Sessions oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magacaabay xiriirlayaha guud ee Mareykanka waxaana ku tartamay Roy Moore jamhuuriya iyo Doug Jones oo dimuqraadiya murashaxa jamhuuriga Roy Moore waxaa ku xeeran fadeexada la xiriira markii uu da'da 30-aadka ku jiray inuu hablo yaryar oo da'da qaangaarka ka hooseeya uu farxumeeyay innagoo haddaba muranka Roy Moore iyo fursadihiisa guusha u soo noqon doona ayaa waxaan ku horumari doonaa senator dimuqraadiya oo isna dhinaciisa eedeema faraxumayn loo jeediyey dartood toddobaadkan isku casilay waa Al Franken oo gobolka Minnesota laga soo dooranayay inkasta oo dumarka eedeynaya Al Franken ayna hablo yaryar ahayn haddana tiro 20 mas-uul kor u dhaafayso xisbigiisa ka tirsan ayaa isaga ku cadaadiyay inuu xilka ka dego
I of all people am aware that there is some irony in the fact that I am leaving while a man who has bragged on tape about his history of sexual
anigu dadka oo dhan marka la eego waan ka warqabaa in wax lala yaabo ay tahay in anigana aan xilka ka degayo nin kalena isaguo cajalad laga duubay ku faanaya taariikhdiisa farxumaynta maantana ku fadhiyo kursiga aqalka cad. Waxaa isna jira nin si isxigxigta u farxumeeyey hablo yaryar maantana u tartamaya kursiga aqalka sanadka isaga oo taageero buuxda ka haysta xisbigiisa.
Siyaasigaas uu senator Al Franken ka hadlayaa waa Roy Moore oo maanta doorasho ku jira. Haddaba waayo Roy Moore waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo ku sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Maraykanka arrimaha Maraykankana aqoon u leh.
Ninkan la yidhaahdo Roy Moore waa garyaqaan hore oo kasoo howlgalay gobolka Alabama. Wuxuu noqday guddoomiyaha waaxda cadaaladda ee maxkamadda sare ee gobolka Alabama sanadkii 2010, laakiin xilkaas waa laga xayuubiyey oo waa laga qaaday sanadkii markuu ahaa 2003 kadib markii uu hoggaansami waayey go'aan ay markaa gaartay maxkamadda federaalka oo faraysay inuu markaa dejiyo ama baabiyo taallo uu ka taagay guriga cadaaladda ee gobolka Alabama hortiisa. Haddana mar kale ayaaba ahaydba u suurta gashay inuu isla xilkaa kusoo laabto ahayd 2013, balse 2016 uu haddana ayaa mar kale uu xilkaas waayey oo laga fariisiyey shaqada. Markaas xisbiga jamhuuriga ayaa haddeer mar kale usoo magacaabay bal inuu jagadan bannaan ama kursigan bannaan ee lagu loolamayo ee senatka uu markaan bal u tartamo, oo ah hadda kursiga uu baneeyey ninkii la oran jiray Jeff Sessions oo ah hadda garyaqaanka guud ee Maraykanka.
Sidaanu soo sheegnay, Roy Moore waxaa tartanka kula jira Doug Jones oo dimuqraadiya. Mr Jones waa 36 jir, isna sharciga bartay. Waxa uu horey u soo noqday xiriilaaliyaha guud ee dowladda Maraykanka u qaabilsan degmada waqooyiga Alabama, waxaana lagu xasuustaa inuu dembiye ku helay rag ka tirsanaa ururka KKK oo dilay dumar bulshada madow ee Maraykanka ka soo jeeda. Sidaanu soo sheegnay, siyaasiyiin badan oo dimuqraadiya ka tirsan ayaa aad ugu cadaadiyey Al Franken oo xubintii aqalka sanadka gobolka Minnesota ugu jirtay inuu iska casilo xilkiisii markii fadeexadaha faraxumaynta dumarku ay soo baxeen. Hase yeeshee, jamhuuri badan oo madaxweyne Trump ugu horreeyo ayaa wada taas ka duwan maray marka laga hadlayo saaxiibkood Roy Moore oo maanta tartamaya, sida uu markala sharxayo Cabdiqaadir Daahir Cali.
Waa iska muuqataa in nimankan jamhuuriyiintu intooda badan aysan xil gaara iskaba saaraynin eedeymaha loo haysto Roy Moore, inkastoo rag ka mid oo waaweyne ay yidhaahdeen arrintaasi waa arrin fadeexada oo dhibaato ku keenaysa maxaa yeeday xilkaas inuu ka dhex qabto senatka dhexdiisa. Haddana waxaad muuqataa inuu weli taageero ka helaya rag badan oo ka mid a jamhuuriyiinta, haba ugu horeeya baan oran karno madaxweynaha dalka haatan talada haya Donald Trump uu arkay inuu yahay xubin firfircoon oo ajendayaashiisa meel marin kara. Marka intaan waayi lahayn annaga ka jamhuuri ahaan aan waayi lahayn xilka, waxaa muhiima inaynu isaga taageerno si xilka ugu soo baxo. Dadka laakiin ree Alabama ee codka bixinaya arrintaas uma muuqato, oo ninkan dembiyada ninkan lagu soo oogay ayaa kala weyn, taasaa marka jaana siinaysa ninkan la loolamaya inaan laga yaabo bada inuu xilka kusoo baxayso.
Ra'yi ururintii u dambeysay ee laga sameeyey doorashada maanta ka socota gobolka Alabama ayaa muujinaysa in Roy Moore uu in yar ka horreeya ninka ay sahayaan ee Doug Jones. Haddaba waa maxay sababta ay dadka reer Alabama u daba taagan yihiin nin lagu tuhmay inuu hablo yaryar faraxumeeyey? Waa tan mid ka mid a codbixiyaasha gobolkaasi oo sababta sharxaysa.
Sharciga ayaan ku dhaqmaynaa, qofku dembi ma laha ilaa inta dembiga lagu helayo. Marka waxaan dareensanahay inaan bilownay arrin xun oo ah in dadka la eedaynayo laguna eedaynayo waxyaabo dhacay 20-30 sano ka hor.
Markaynu dib ugu noqono doorashada hadda socota, siyaasiyiin magac kule Maraykanka ayaa mid walba uu si adag ugu ololeynaya murashaxa xisbigiisa. Dhinaca jamhuuriga, madaxweyne Trump iyo la taliyihiisii hore dhinaca siyaasadda Steve Bannon ayaa ugu cadcad dadka taageeraya Roy Moore. Dhinaca murashaxa dimuqraadigana waxaa taageeradiisa usoo baxay madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama iyo siyaasiyiin kale. Caawa ayaase si cad loo kala ogaan doonaa natiijada rasmiga ah iyo cidda ku soo baxda doorashadaas gaarka ah ee kursiga aqalka sanadka. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay doorasho gaar ah oo loo gelayo kursi ka tirsan 100 kursi ee aqalka sanadka oo hadda ka socota gobolka Alabama. Aynu barnaamijkan oo kale ama kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Falastiin Axmed Iimaan aan ka codsado inay noo dulmarto mid iyo laba qodobadii warka dunida ugu waaweyna.
Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu qarax ku dhintay taliyihii ama madaxii miina baarista Puntland, Korneel Cismaan Abshir Kabayare. Korneelka ayaa la sheegay inuu haleelay qarax lagu aasay aaga galgala ee gobolka Bari, halkaasoo ciidamada Puntland fariisin ku lahaayeen. Dadka reer Alabama maanta codkooda ayay dhiibanayaan doorasho weyn oo indhaha lagu haya, taasoo la doonayo in lagu buuxiyo booskii sanadka ee uu baneeyay Jeff Sessions, xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. Mid ka mid a musharaxiinta ayaa waxaa ku hareereysan eeda loo haysto Roy Moore oo u tartamaya xisbiga Jamhuuriga, waxa uu la daalaa dhacaya eedeymo xadgudubyo iyo anshaxumo uu kula kacay gabdho yaryar, taasoo mid ka mid a la sheegay in ay ahayd 14 jir. Markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa mid ka mid a heesaha aan mid kugu talagalnay idaacaddeenna galabnimo. Macaan ee Maxamed Mooge iyo heestii waan soo socdaa kowdha, waxna waa sidaa laba dheh. Idaacaddeennii galabnimo ayay gebagabo ahayd, waxaan ila socodsiinayay Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa iyo caawa, intaan mar kale kulmi doonnana nabadgelyo.